Labrīt, godātie Saeimas deputāti, godātais ministru prezidenta kungs. Ministri, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. marta sēdi. Godātie kolēģi, aizvadītajā gadā Saeima balsoja un pieņēma grozījumus svētku atceres un dienu likumā nosakot, ka 17. marts ir Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena. 1944. gada 17. martā Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome pabeidza parakstu vākšanu memorandam, kurā Latvijas tautas vārdā tika pieprasīta Latvijas valsts neatkarības faktiskā atjaunošana. Šajā dienā mēs godinām un pieminam visus Nacionālās pretošanās kustības dalībniekus. Godotie kolēģi, sāksim mūsu Saeimas sēdi vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas prezidija iesniegto likuma projektu par likuma par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudējušu nodot Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto. Tātad atvainojos budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz 31. darba kārtības punktu ieguldījumu brokeru sabiedrību likums otrajā lasījumā izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Tāpat budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 32. Darba kārtības punktu grozījumi kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo grozījumu? Iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 33. Darba kārtības punktu grozījumi finanšu konglomerātu likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo grozījumu? Iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 34. Darba kārtības punktu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 35. Darba kārtības punktu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtības grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 36. Darba kārtības punktu grozījumi kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, likuma projekts no sēdes darba kārtības izslēgts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 37. Darba kārtības punktu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ieva Sakurāteres 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut ziņojumu par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Priekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Rēnis Notiņš, Evita Zalīta Grosa un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Līvas Kreituses atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Priekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Rēnis Notiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Līvas Kreituses iecelšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 18. martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 18. martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numuru 1387 LP 13. Tātad iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Māris Kučinskis, Uldis Augulis, Edgars Tavars, Jānis Lucāns, Gundars Daudze un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam steidzam ieviest pagaidu robežu kontroli uz iekšējās robežas. Par pieteicies runā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātais ministrs prezidents, ministri, kolēģi. Uz priekšlikuma mērķis ir mazākais pievērst uzmanību nepieciešamām darbībām, kas šobrīd mūsuprāt būtu darāms. Ko pārmet attiecībā uz esošā situāciju un arī valdības rīcību? Faktiski neviens nepārmet attieksmi, neviens nepārmet vēlmi palīdzēt rast labākos risinājumus, bet nevar noliekt, ka tiek pārmest zināms haoss, atbildīgo meklēšanu par katrām lietām. Tā skaitā arī par Ukraiņu bēgļiem, ko mēs uzņemam. Mums nav zināms pats skaits, cik viņi ir iebraukuši. Es arī zinu daudz, kas ir iebraukuši, bet daudz skaitīt un otrādi. Bet galvenā lieta šeit iespējams pat nav Ukraiņa. Šajā gadījumā galvenais ir cilvēku plūsmu, kas šobrīd pie mums ienāk no citām arī valstīm. Es drošības dienestam uzdevu jautājumu, vai viņi šobrīd kontrolē situāciju, kas mums iebrauc galvenokārt arī no Krievijas un pa kurienes. Atbildi ir, jā, viņi kontrolē, bet tas nav pārāk vienkārši. Ko izdarīja Igauņi? Igauņi pieņēma līdzīgu pieņēma lēmumu par to, ka atjauno kaut kādā pakāpē robežu kontroli. Mums šobrīd iebrauc ļoti daudz arī Krievijas pilsoņu. Gan tie, kas bēg no režīma, gan mēs neesam droši, kādi ir viņu mērķi iebraukšanai. Viņi iebrauc caur Somiju, pēc tam caur Igauniju vai citām vietām un nepārprotiet, mūsu priekšlikums nav uzlikt barjeru, sākt apstādināt pilnīgi visas mašīnas, sākt kādas kratīšanas vai viss, bet katra mašīna, kas iebrauc un cilvēki, kas ienāk Latvijā, tomēr ir jākontrolē tik tā, lai mēs saprast un pilnīgi pārvaldīt situāciju Latvijā, kas ienāk. Man uzdeva jautājumu vakardien jau televīzijā, vai mēs ar savu priekšlikumu neatvelkam to viss robežu spēks, kas šobrīd piekrītam, ir ļoti vajadzīga austrumu robežu sargāšanai. Mēs neesam droši, kas notiks uz Baltkrievijas, Latvijas robežas, ir jābūt ļoti modriem un mūsu spēki ir vajadzīgi tur. Un atbildi ir nē, šeit ir runa ne jau par lielu spēku atvilkšanu, pārgrupēšanu, lai viņi strādātu uz robežām, kas mums ir ar Igauniju un Lietuvu, bet šeit ir runa par to, ka mums ir nepieciešams pastiprināt kontroli. Tāpēc mēs esam to iesnieguši un ļoti labprāt arī dzirdētu atbildi gadījumā. Jums šķiet, ka tas nav nepieciešams. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu nodošanu komisijai? Tātad vai ir iebildumi par šī lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, tātad darba kārtībā. Lēmuma projekts tiek iekļauts. Tātad deputāti Sandis Riekstiņš, Krišjānis Feldmans, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Jānis Butāns lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu sporta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Lēmuma projekts par Ievas Akurāteris 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi 13. Saeimas deputāta Jura Jurušu iesniegumu par Saeimas deputātu mandātu nolikšanu. Saskaņā ar centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamā jaunās konservatīvās partijas kandidāta no Kurzemes vēlēšanu apgabala saraksta ir Ieva Akurātere, kura ir piekritusi uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākumus, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neatiecas Saeimas vēlēšanu likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija šā gada 16. Marta sēdē vienbalsīgi atbalsta Ievas Akurāteres 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, aicinu Ievu Akurāteri dot svinīgo solījumu.
Es, Ieva Akurātere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt zvērestu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Akurāteres 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret aptiekas nav. Aicinu 13. Saeimas deputāti Ievu Akurāteri ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Tālāk darba kārtībā ziņojums par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Tātad saskaņā ar likuma par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam 4. Pantu paziņoja, ka 2022. Gada 15. Martā sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu, ir iesniegusi deputāte Ieva Akurātere. Līdz ar to Ieva Akurātere ir tiesīga piedalīties Saeimas darbā.
Paldies, tātad ziņojumu esam uzklausējuši. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi, ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, kolēģi ministri, dāmas un kungi. Kopš 24. februāra pasaule ir būtiski mainījusies. Fundamentāli. 24. februārī Putina vadītā Krievija, viņas bruņotie spēki, neprovocēti iebruka suverēnā, neatkarīgā un demokrātiskā kaimiņvalstī Ukrainā. Šeit nav jautājums, ka ir dažādas pelēkas nokrāsas. Šeit ir melns un balts. Putina Krievija ir simtprocentīgi atbildīga un vainīga par to, ka viņa ir uzsākusi karu ar Ukrainu. Ukraina nekādā veidā nav vainojama. Ukraina ir skaidra un gaiša cietējušajā stāstā. Un mēs esam vērojuši jau trīs pilnas nedēļas, sākās jau ceturtā nedēļa, ka Krievijas karaspēks nespēdams gūt pārsvaru pār Ukrainas bruņotajiem spēkiem, ir izdomājis mainīt taktiku un mērķēt tieši uz civilu iedzīvotājiem, cenšoties iznīcināt tās pilsētas, kuras ir aplenktas vai daļēji ielenktas. Brutālie kadri, ko mēs visi esam redzējuši šajās nedēļās, kalpos kā liecības, ko nākotnē varēs izmantot, lai prasītu pašu Putinu, viņu līdzdarbinieku un līdzatbildīgo atbildības uzņemšanās Hāgas tribinālā un citur. Tie ir nepārprotami kara noziegumi, kuri ir nosodāmi visstingrākā, vissmagākā mērā. Mēs, kā Latvija, esam atbildējuši viennozīmīgi ar atbalstu Ukrainai. Arī šodien pie šīs tribīnas ir Ukrainas karogs un daudziem deputātiem ir Ukrainas karoga krāsas, vai tas ir apģērbā, vai tas ir ar nozīmīt, vai pat ar sejas masku palīdzību. Mēs sabiedrībā un arī politikā šobrīd veidojamies tik vienoti, kādi mēs neesam bijuši. Un šeit man jāizsaka tiešām sirsnīgs paldies, ja tā var teikt, kolēģiem deputātiem par jūsu pieņemto ļoti skaidro pozīciju attiecībā uz Putina agresiju, tā ir skaitā opozīcijas deputāti. Latvijā mēs pārāk ilgi esam dzīvojuši tajās nepareizās domās, kad pozīcija, opozīcija, tātad tie, kas latviski runā, tie, kas krieviski runā Latvijā, ka mēs kaut kā būtu pretinieki viens otram. Mēs šajā valstī, šajā Saeimā neesam pretinieki viens otram tādā ziņā, kas ir pa fundamentālām vērtībām. Mums ir ļoti dažādi politiskie viedokļi. Dažādi viedokļi par nodokļiem, dažādi viedokļi par citiem noteikumiem. Tas iederās un tas ir katrā valstī un tas ir jebkuras demokrātijas normāls sastāvs. Bet šajā gadījumā, kad saprat, ka runa ir par Ukrainas eksistenci un līdz ar to arī par Latvijas un vispārējo demokrātiskās Eiropas eksistenci, mēs esam šobrīd sanākuši kopā un vienojušies nosodīt Putinu, atbalstīt Ukrainu un līdz ar to arī apliecinādam savu pārliecību par demokrātijas pārākumu pār diktatūru, par demokrātijas pārākumu pār imperialismu. Šā, ja mēs varam no šī visa iegūt, ne tikai politikā, bet visa mūsu sabiedrība var arī daļai mācīties un skatīties uz mūsu piemēru, ka mēs varam nolikt ikdienas domstarpības pie malas un apvienoties ap lielām lietām. Tātad mūsu sabiedrības atbalsts Ukrainai un arī valdības ir visaptverošs. Viņš sākās ar militāru atbalstu. Mūsu valdība sniedza Ukrainas bruņotajiem spēkiem stingara pretgaisa aizsardzības sistēmas un citu bruņojumu jau pirms 24. februāra, tad, kad Eiropā to vienlaikam darīja trīs Baltijas valsts un Polija. Citas valstis ļoti negribīgi skatījās uz iespēju apbruņot Ukrainu. Mēs nebaidījāmies. Mēs sapratām, ka tas viņiem ir nepieciešams. Mēs to darījām. Mēs arī humanitāri viņam palīdzam arī ar degvielu, medikamentiem un tā tālāk. Bet viņš iet tālāk. Ne tikai valdība rīkojās. Šeit visa sabiedrība ir šobrīd ļoti pozitīvā veidā mobilizēta. Gan individi, gan pašvaldības ziedo naudu, ziedo savu laiku, ziedo visādi veidi preces, gan no savām uzņēmumu noliktavām, gan no savām mājasaimniecībām, organizējot to visu kā palīdzību Ukrainai. Un ne tikai mēs to līdz šim esam darījuši, mēs kā valdība turpināsim sniegt Ukrainai visu veidai skaitā militāro palīdzību. Un es esmu pārliecināts, ka sabiedrība kopumā arī šo te turpinās darīt. Šis nežēlīgais Putina Krievijas iebrukums Ukrainai faktiski sāk apvienot mūsu sabiedrību, kas ir ļoti pozitīvs iznākums no tik drausmīga un brutāla, necilvēciska un neattaisnojama kara uzsākšanas. Mēs arī stiprinām savu valsts drošību. Mēs jau kā valsts ilgstoši esam izdevuši NATO nospraustu, pašnospraustu 2% ieguldījumu no iekšzemes koprodukta. Mēs esam šogad kaut kur starp 2,2 un 2,3%. Mēs ieguldām mūsu aizsardzībā. Un mēs jau esam lēmuši šo palielināt līdz 2,5%. Un papildus tam mēs arī palielināsim savu ieguldījumu mūsu iekšlietu sistēmā, tātad mūsu policistos un mūsu robežsargos, jo mēs saprotam, ka mūsu valsts aizsardzība nav tikai un vienīgi bruņoties spēki, bet tie ir arī mūsu policisti un robežsargi, kā Baltkrievijas robežas krīze, kas ilgs jau no pērnās vasaras, to sev ir pierādījusi. Bet mēs arī redzam šeit milzu atkal sabiedrības līdzdalību. Pirmās 10 kara dienās zemesardzē brīvprātīgi pieteicās tik jaunu cilvēku, kuri parasti tāds skaits divos gados sanāk. Tātad cilvēki grib kaut ko darīt, ziedo naudu un aizvien vairāk cilvēki gatavi arī ziedot savu laiku, kļūt par zemesargiem un tādā tiešā veidā stiprināt mūsu bruņoto spēku spēju. Tātad mēs šos papildus līdzekļus mēs ieguldīsim mūsu bruņotajos spēkos, lai mēs būtu gan skaitliski vairāk, gan tehniski arī spējīgāki. Mums jau ir ļoti profesionāli un spējīgi karavīri, bet mēs būsim vēl lielākā sastāvā ar vēl lielākām un pēc vajadzības letālākām spējām, lai atvairītu jebkuru pretinieku iespējamo agresiju pret mums. Bet ne tikai mēs stiprinām sevi. Mēs, kā zinām, jau kopš 18 gadu garumā esam NATO militārajā aliansē. NATO militārajā aliansē ikdienā Latvijā kopā ar mūsu vīriem un sievām, kas diena bruņotajos spēkos, vingrinās un strādā bruņoto spēku karavīri no 10 vēl papildus dažādām NATO valstīm. Šodien jau ir 11. Valsts klāt. Amerikas Savienotās valsts ir arī ieradusies ar saviem kaujas helikopteriem, bruņoto spēku karavīriem, ļoti daudz vienībām. Un šo te NATO vadu vai brigādi, kas Latvijā ir, vada Kanāda. Mēs, protams, esam ļoti pateicīgi Kanādai par viņas gatavību, ne tikai, ko viņi pēdējos 5 gadus, bet kā Trudeau kungs minēja savā vizītē Latvijā, viņi jau ir pieņēmuši lēmumu pagarināt savu klātbūtni, pagarināt savu vadošo lomu Latvijā, un viņi arī sūta papildus karavīrus un papildus kara tehniku. Tāpat tās dara Spānija, tāpat tās dara Itālija, tāpat tās, piemēram, Dānija stiprina mūsu gaisa telpu, stiprina ar kuģiem jūrā, savienotās valstis, es jau minēju, bet arī ar gaisa patrulēšanas, ar kuģiem, ar gaisa kuģiem viņi piedalās. Tātad mēs stiprinām sevi, mēs ieguldīsim vairāk, un mūsu NATO partneri dar to pašu. NATO valstis ir runājušas par to, kad ir jāstiprin un stiprinās Eiropas austrumu flangu. Kolēģi, tas jau šodien notiek. Tā nav tikai teorija, bet jau šodien Latvijā mums ir daudz lielāks karaspēks skaits no NATO valstīm un arī militārais ekipējums. Un tas tikai augs. Vēl ir ļoti svarīgi atcerēties, uz kā pamata pastāv NATO. Tā ir aizsardzības alianse. Aizsardzības alianse, kur darbojās princips viens par visiem un visi par vienu. Saucamais 5. Pants. Un pēdējā nedēļa laikā es pats esmu dzirdējis, esmu runājis un mēs esam presē lasījuši, ka Amerikas Savienoto Valsts prezidents Baidens, Kanādas premjers Trudeau, Lielbritānijas premjers Johnsons, Vācijas kanclers Scholz, Francijas prezidents Macrons, visi viens pēc otra un paralēli atkārto to pamatu patiesību, kas ir, kad NATO aizsargās katru NATO valsts kvadrātu centimetru. Tā ir skaitā Latvija, tā ir skaitā Lietuva, tā ir skaitā Igaunija, Polija un tā tālāk. Tātad mēs neesam tikai drošības patērētāji. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums ir šie papildus NATO spēki jau šodien Latvijā, bet mēs arī ieguldam un ieguldīsim sevis stiprināšanā proporcionāli pat vairāk nekā daudzas NATO valstis to dara. Bet ir vēl viena joma, kas mums ir jāstiprina. Tā ir informatīvā joma. Šajā karā, kā pierādās, informatīvā sfēra ir arī ļoti no svara viņa nenogalina cilvēkus, bet viņa bojā cilvēku prātus. Mēs zinām, ka mūsu valstī ilgstoši daudzi cilvēki ir dzīvojuši informatīvā laukā, kas tuvinās tam informatīvam laukam, kas ir Krievijā, kas nav Latvijā, Igaunijā, Lietuvā vai jebkur citur Eiropā. Tie ir gadu, faktiski tagad jau 10 proponēti Kremļa meli, kuri nepastarpināti ir ienākuši mūsu sabiedrībā un iesējusi, nezinu, tā kā tādu domu vai ideju vēzi. Un šis vēzis mums ir jāizravē, jāizgriež laukā. Beidzot, mūsu mediju uzraugs Nepal.p ir slēdzis skaitliski, neatceros, man liekas, kā 49 dažādi raidkanāli un pārpasējuši un dažādi internetu vietu. Un tā vietā mēs liekam arī krievu valodā ziņas, kas nāk objektīvas no dažādākām valstīm. Tai skaitā strādājam, lai tur būtu Deutsche Welle, Britu, BBC, Current Time un citi mediji. Arī Latvija šobrīd aizvien vairāk no Krievijas trimdā dodošie mediji atrodas Latvijā, un no šiem medijiem arī ir svarīgi, ka viņi šeit varētu strādāt un ka mēs no mediju telpu aizvien Latvijā uzlabojam. Bet mēs runājam, un mūsu likumi nosaka, ka mums ir vienkopiena valsts. Mums ir viena valsts valoda, mums ir padošā kultūra, latviešu kultūra ar mērķi ieintegrēt visus, kas Latvijā dzīvo, respektējot katru etnisko izcelsmi, mājas, dzimto valodu, bet ka visiem būtu pieejama mūsu valsts valoda, kultūra, informatīvā telpa. Bet tādiem žēl līdz šim daudz kur nav bijis. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri varbūt vairāk gadu desmitiem ir dzīvojuši pavisam citā informatīvā vidē. Nesāksim ar nosodījumu, sāksim ar skaidrojumiem. Un es esmu pārliecināts, ja mēs, sabiedrības plašais vairākums, iekļaujoši gribam šos cilvēkus iesaistīt un tiešām iesaistīt mūsu sabiedrībā, tas mums izdosies. Bet tas ir divpusējs ceļš. Cilvēkam ir jāgrib nākt, un otrās puses ir jāiesniedz draudzīgu roku, lai palīdzētu. Es esmu pārliecināts, kolēģi, ka mēs šo ceļu iesim, un ka tā rezultātā mūsu sabiedrība būs vēl saliedētāka. Ko mēs un pārējā rietuma pasaule šobrīd dara ar sankcijām, mēs izolējam Putina režīmu un Lukašenko režīmu, kas strādās un ir līdz atbildīgs Putinam, jo, protams, šie daudzi iebrukumi tieši Ukrainas ziemeļos pie Kijevas sākās Baltkrievijā. Tātad Baltkrievija pieļāvusi, ka no viņas it kā suverēnās teritorijas Krievu karaspēks var bāzēties un veikt savus iebrukumus. Tas padara Baltkrievijas režīmu līdz atbildīgu Putina režīmā. Un šīs sankcijas, viņas ar katru nedēļu tiek paplašināts un padarītas stingrākas, kā individus, uzņēmumus, Krievijas centrālo banku, citas privātās bankas ar SWIFT sistēmas atslēgšanu. Mēs, kā valdība, kā valsts, esam visu laiku iestājusies, ka vajag ātrāk un maksimālās sankcijas. Un mēs turpināsim šādā veidā aizstāvēt to domu, jo Krievijas valdība, Kremlis, no kaut kurienes finansē savu militāro mašinēriju. Ja mēs varam izolēt naudas plūsmas, Putinam būs aizvien grūtāk un grūtāk finansēt savu militāro aparātu un, protams, noturēt savā sabiedrībā kaut kādu mieru. Mēs daudzi gribētu, ka lēmumi tiktu pieņemt ātrāk. Es esmu viens no tiem. Bet no otrās puses, tas, ko es esmu redzējis kā politiķis 20 gados, tāda vienotība, kas ir Eiropas Savienībā, NATO valstīs, kā šobrīd tāda vienotība nav bijusi. Un tās sankcijas, kas tiek ieviestas, viņas ir brutālas un visaptverošas. Kāpēc? Jo tās ievies ne tikai visa Eiropas Savienība, bet arī Lielbritānija, Savienotās valstis, Kanāda, Šveice, ļoti svarīgi finanšu jomā, Austrālija, Japāna, visa demokrātiskā pasaule apvienojās. Jo gadiem ilgi ir kaut kā iestāstīts, ka spēks ir autoritārismā un demokrātija ir vāja. Es saku pretējo. Demokrātija ir spēcīgākais pārvaldes models, kāds pasaulē ir bijis un būs, un mums kā demokrātiem nav jakautrējās būt stipriem. Mums ir pienākums būt stipriem un aizstāvēt sevi, lai diktatori un autokrāti un imperatori, vai gribētu tie, kas grib būt imperatori, nevar mums atņemt mūsu brīvību. Par to ir jācīnās, tur ir jāiegulda naudu, mēs to daram un mēs to darīsim. Un mēs turēsimies kopā ar citiem līdzīgi domājušiem visā demokrātiskā pasaulē. Tas šobrīd notiek un mēs to turpināsim. Par šīm sankcijām, un tagad es pievērsīšos, ko tas mums nozīmē. Sankcijas jau šodien negatīvi un smagi skara Krievijas ekonomiku. Tas ir skaidrāks par skaidru. Bet, protams, tas arī skara Eiropu, tai skaitā Latviju. Mēs redzam šodien, kad arī daļēji sankciju rezultātā vai tirgi baidoties, ka būs plašākas vai kādas sankcijas, notiek milzu spekulācijas enerģētikas tirgu. Degviela, gāze. degviela pasaules biržā uzgaidīt $130 pa barelu, tad nokritās vakar aizvakar uz $98 par barelu. Milza svārstības, jo spekulanti mēģina saprast, kāda tad būs tā jaunā īstenība. Plūdīs tā nafta, neplūdīs tā nafta. Vai Arābi pumpēs vairāk vai nepumpēs, vai amerikāņi spēs vairāk eksportēt vai nespēs. Un tas pats notiek ar gāzi. Viņi tā kā vētra, ka šīs sankcija bangas tagad skara pārējo pasauli, arī tai skaitā mūsu. Tas mums maksā un maksās naudu. Sankcijas maksās mums arī naudu. Bet Ukraiņiem šis karš maksā asinis, cilvēku dzīvības un valsts infrastruktūru. Ēkas, slimnīcas, viss, kas tiek šobrīd sabumbots, viss, kas tiek iznīcināts, tā ir tā cena, ko Ukraiņi maksā. Mēs maksāsim arī cenu, un tā cena ir naudā. Bet naudai ir vien tāda laba īpašība, ka mēs viņu varēsim, ja esam gudri, nākotnē visu atpelnīt un ar uzviju. Daudzi un arī daudz no jums uzskata, un es to ļoti labi saprotu, ka tagad, ja cenas ceļās, mums jārīkojās un jākompensē cilvēkiem cenu no starpību. Es gribu pateikt no šīs tribīnes pavisam skaidri. Ne mūsu valdība, ne viena cita valdība pasaulē nespēs un nespēja kompensēt visas šīs te gaidāmās sankciju ietekmes. Nav tāda nauda, kas spēj to kompensēt. Tātad mums, ja mēs nevaram pilnīgi visu kompensēt, mums vajag prasīt, bet ko te mēs varam darīt? Un es saku, mēs varam to darīt. Jau šobrīd mums ir ekonomiskās atbalsts 450 miljonu eiro apmērā. Tas ir vairāk kā 1% no iekšzemes koprodukta. Pēc Latvijas Bankas prezidenta teiktā, tas ir Eiropā, mēs esam no visdāsnākām valdībām, vēl oficiālā statistika nav pieejama, bet izskatās, ka mēs būsim, ja ne pati dāsnākā, tad no dāsnākām. Tas ir izveidots, ka mums jau pirms šī kara elektrība cena kāpuma dēļ, un tur ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas tā notika, mēs kompensējam cilvēkiem elektrorēķinus un apkuras rēķinus jau šodien. Un šis pabalsts ir diezgan plašs, faktiski izcili plašs. Es pat esmu runājis ar vienu cilvēku, kas man ar prieku stāstīja, ka šobrīd par elektrību vispār nekas nav jāmaksā. Tātad kaut kur mēs varbūt esam kompensējuši pa daudz, kaut kur iespējams nepietiekami. Tas pats ir apkuras rēķinos, kā kurā pašvaldībā, kā kur apkuras veidos. Daudziem cilvēkiem rēķini nav tikai nav kāpuši, viņi pati samazinājušies. Un no šīs mums ir mācība, ko būt, un arī uz priekšu kā rīkoties. Šie atbalsta mehānismi darbosies caur aprīļa mēnesim līdz maijam. Maija mēnesī mēs zinām, kad ar inflāciju, kas vispār ir Eiropā parādība arī Latvijā, kur degviela arī dzen un energo cenas, kas ir viens no galvenajiem dzinuļiem, neziņa, mums vajadzēs attīstīt un turpināt jaunu mehānismu atbalsta veidā. Es piedāvāju, ka šis mehānisms būtu mērķēts pabalsts tām iedzīvotāju grupām, kurām tas ir nepieciešams. Nepiesaistīt viņu tieši tur elektrības cenai vai degvielas cenai, jo tas droši vien svārstīsies. Bet kā daļai kompensēt cenu vai dzīves sadārdzināšanās, piemēram, pensionāriem, kas ir uz fiksētiem ienākumiem, daudz bērnu ģimenēm, kur ienākumi padara to ģimeni mazturīgāk nekā, teiksim, tāda, kas strādā viens pats, un citas kategorijas. Tas ir izdarāms, un ar mērķētiem pabalstiem, tas ir tas, ko es argumentēju, kas mums ir jādara sākot ar maija mēnesi. Jo ja mēs šodien pēkšņi sāksim censties kompensēt degvielas pieaugumu, nu degvielas cena pēc mēnesa tikpat labi varētu kristies. Mēs zinām, ka tā var būt. Viņa arī varbūt var pieaugt. Mēs nezinām, mēs to nevaram prognozēt. Tātad, ko mēs varam prognozēt, ir, kad vispārējās inflācijas rezultātā daļa mūsu sabiedrības būs aizvien grūtākā situācijā, un mums tiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Jo cita daļa sabiedrības, kas strādā eksportējošos uzņēmumos un tā, tur viss iet uz augšu, tur algas iet uz augšu, tur jau nav šīs grūtības. Un es izprotu, ka daudzi izjūt tiešā veidā degvielas cenu sadārdzinājumu, bet iespējams, ka ne visi tie, kas izjūt šo sadārdzinājumu, noteikti ir mērķi auditorijā. Jo turīgākie vai mazturīgākie cilvēki ikdienā nebrauc ar savu automašīnu. Viņam tāda nav. Viņi tiešā veidā nemaksā par degvielu. Viņi netiešā veidā dārgākām pārtikas cenām maksā par degvielu. Tātad būsim gudri, būsim atbildīgi, atradīsim, izveidosim atbalsta mehānismus, bet mērķētus mehānismus, lai mēs to varētu atļauties arī iespējams ilgākā laika posmā. Nākamais jautājums. Kā mēs šajos jaunajos apstākļos attīstīsim savu ekonomiku? Šis ir ļoti būtisks jautājums. Pirmais ir jautājums par mūsu valsts enerģētiku. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kopējo enerģijas patēriņu, mēs redzam, ka jau 40% no visu, ko mēs patērējam, nāk no atjaunojumiem resursiem. Nu, elektrība, kas darbina šīs lampas, ir kāds 64% no elektrības nāk no atjaunojumiem avotiem. Bet no elektrības 36% nāk no gāzes. Un gāze mūsu kopējā ekonomikā ir 1/5. Naftas produkti drusku vairāk. Vairāk kā ceturtdaļa, 27%. Tātad nafta, gāze, viņas ir, tie ir fosīlie avoti, tie ir importēti avoti, bet pārsvarā tie ir no Krievijas importētie fosīlie avoti. Tātad divi mīnusi. Viens vidēji ļoti nedraudzīgi, divi ģeopolitiski faktiski neiespējami. Nafta. Nafta mūsu valstī pamatā tiek patērēta transportā. Kā mēs no tā varam iet prom? Nu, viens, kas ir darīts, un tas arī laikam Eiropā un arī Latvijā iet uz priekšu, šī saucamā biodegviela, jautājums viņas ilgspējīgi, jo biodegviela nozīmē veltīt lauku platības degvielai, nevis pārtikai. Un mēs zinām vienlietu par karu Ukrainā. Šis skara reģionus Ukraina, kas ir apmēram 1/5 pasaules kviešu audzētāji, šīs ražas droši vien nebūs tādas, kādas ir ierastas, un tas skars kviešu cena, tas ir labi mūsu lauksaimniekiem, bet ļoti slikti mūsu patērētājiem, un tas varētu rast vēl lielākas grūtības plašākā pasaulē, īpaši tuvojos austrumos, jo tuvie austrumi ir pamatā Ukrainas un Krievijas galvenais noiet tirgus. Tātad tas ir viens veids, kā piejaucot klāt, mēs samazinām Krievijas, bet vispār naftas patēriņu transportē. Tā mums ir elektrotransports. Elektrotransports, tagad mums ir valdības atbalsts, ka var palīdzēt nopirkt, bet būsim godīgi, šī ir subsīdija jau tā diezgan turīgiem cilvēkiem. Jo lētais elektrotransports maksā sākot ar 20-25 tūkstoši eiro, nav pārāk daudz mūsu valsts iedzīvotāji, kuri gatavi un spējīgi un gribīgi izdot 25 tūkstoši par jebkādu veidu transportu. Tātad tas ir solis pareizā virzienā. Attīstīsies auto industrija, cenas arī kritīsies, neizbēgami. Bet šobrīd tas nav viens tūlītējs pilns risinājums. Ūdeņradis. Ūdeņraža tehnoloģijas ir ļoti daudz sološas. Mums pat ir viena ūdeņraža degvielas uzpildes stacija, kas ūdeņradu laikam ražo dedzinot Krievijas gāzi. Bet tāds, varētu teikt, agrīnais eksperiments ir. Es ticu, ka zinātnē attīstoties, ūdeņradis varbūt pēc 10 vai vairāk gadiem būs reāls alternatīvs, bet viņš šodien vēl tāds nav. Un, protams, mums ir sabiedriskā transporta iespējas. Tas ir pēc iespējas, ja dzīvo pilsētās vai tuvutām, mazāk izmantot privāto transportu, vairāk censties izmantot un attīstīt sabiedrisko transportu. Bet ar naftu mums atbrīvoties tuvāko 2, 3 vai 10 gadu laikā no naftas nav fiziski iespējami. Kas ir iespējami, ir aizstāt Krievijas naftu ar citu valstu naftām. Jo nafta Eiropā, kā saka, ir tanku kuģos, tankuģi var pietāvēties arī uz pārsrābas rūpnīcas, kas ir Lietuvā, to var dabūt. Bet mēs tik viegli no šīs atkarības īsā laikā nevaram tikt, bet mums ir jāplāno, kā mēs to izdarīsim vidējā termiņā, jo, lai mūsu ekonomika attīstītos, mēs nevaram atļauties visu laiku šo te importu atkarību. Šodien tā ir Krievija, kuras tīrgi ieciet, tikpat labi tuvie austrumi, tur atkal varētu kas sākties un tur varētu būt svārstības. Un pa gāzi. Gāzi mēs izmantojam elektrībai, tātad 36% no visas saražotās elektrības Latvijā ir gāze, un arī daļa tiek izmantot apkurē. Tagad ar apkuru, vismaz uz privātu mājām, privātu saimniecībām dzīvokļiem, mums jau tagad arī ir valdības atbalsts mehānisms, kur cilvēki var nomainīt savu gāzi katlu uz granulu katlu vai uz saules kolektoru un siltumsūkni. Tādas iespējas tagad ir ar valsts, respektīvi Eiropas Savienības fondu līdzekļu atbalstu. Un tajā virzienā mums ir jāiet, mums aizvien samazinās tās pašvaldības, kuras centrālo apkuru balsta uz gāzi un iet uz šķēl dažas, un vienotra liela vēl nav mainījusi šo, bet mums šī pārēja ir jāveicina. Jo tās pašvaldības, kur centralizētā apkura ir balstīta uz šķeldu, ir pastāvīgi zemākas cenas nekā tās, kuras nedzina dabas gāzi, un, protams, šķeld, tas ir pašmāja blakus produkts meža industrijai, nevis importēts no Krievijas vai citurienes. Mēs arī valdībā esam apstiprinājuši vērienīgus plānus Latvenergo attīstīt vēju parkus. Kopā Latvijas valsts mežiem būvēt vēju parkus mežu masīvos tālāk prom no atdzīvotām vietām un vēl maksāt pašvaldībām, zinām, naudu par katru ģenerēto kilovatu stundu. Šis ir risinājums, kas tipiski paietu līdz starp 7 un 10 gadiem, bet mūs varam ministrī apņēmības pilna saīsināt vidus uz to ietekmu uz vidus novērtējumu, ka to varētu uzbūvēt un dabūt gatavu 3 gadu laikā. Un tas ir tas, kas mums ir jāspiež. Bet jūs saprotiet apmērus. Šodien Krievija tiek sankcionēta. Mums paies vismaz 3 gadi, kamēr mēs varēsim būtiski kāpināt savus pašmāju ražošanas jaudas. Un pa to vidu mums arī ir jāattīsta otra iespēja, ka mēs turpinātu gāzi lietot. Latvijā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju ir vienota gāzes sistēma. 10 miljārdu kubikmetru gadā. Pusi no tā ir Somijas industrijas patēriņš, otra pusi 3 Baltijas valsts. Mēs parasti 90% gāzes saņemam no Krievijas, 10% no sašķidinātās, no kuģa kravā. Ir aprēķināts, ka mēs 3 Baltijas valsts gada griezumā varam sevi pilnībā apgādāt ar Klaipēdā jau esošo sašķidinātu gāzes termināli bez Krievijas gāzes. Bet mēs nevaram eksportēt tādā gadījumā uz Somiju, jo nepietiek caurlaidības. Ja mēs gribam vidējā termiņā turpināt ar gāzi, mums Baltijas reģionā ir vajadzīgs otrs sašķidinātās gāzes terminālis. Ir dažādi projekti, gan Latvijā, gan Igaunijā, kur tādu varētu būvēt. Tur ir jāskatās ar vēsu prātu, kas mūsu patērētājiem būtu tas viss izdevīgākais. Jo gāzes apgādes sistēmā centrs un vērtīgākais infrastruktūras objekts un nepieciešamais ir Inčukalna pazemes krātu, kas ir valsts īpašumā un kontrolē. Tātad šeit mums ir jāskatās, kā mēs varētu samazināt savu atkarību un beigās pavisam nepirkt vairs gāzi no Krievijas, bet ka mums neapstātos mūsu ģenerācijas stacijas, un tas nozīmē, mums ir jāskatās uz vēl otru terminālu Baltijas reģionā. Un uz ilgtermiņu jādomā, ka gāze, pat ja mēs spējam nopirkt un ir termināli un iesūknēt no kuģiem, tas ir atkal importēts produkts, viņš varbūt nāk no Amerikas, varbūt nāk no Katāras, varbūt no Austrālijas, no citurienes, bet tā ir ārējā importa atkarība atkal. Un mums jāskatās vēl tālāk ar atjaunojumiem, kā mēs varam kļūt neatkarīgāki. Un vēl viena iespēja nākotnē ir kodola enerģija. Un šī iespēja mums kā valstī ir nopietni jāapsver. Vai tas mums nebūtu izdevīgi, ir arī iespējamas tā saucamās maz gabarīta kodoļa stacijas. Man bija tieši saruna ar Lielbritānijas premjeru par to, jo viņiem arī tas interesē. Viņiem ir ātoma zemūdenes, kurā katrā ir maza spēkstacija, kas gabarītos ir maziņa. Tāda veida spēkstacijas varētu faktiski savu zemē arī izmantot. Un viņiem ir interesi šo attīstīt, iespējams, mums arī būtu tāda veida interesi. Protams, ir jautājums par kodolu atkritumiem un kā to jautājumu atrisināt. Bet es domāju, mums ir jāskatās, ja mēs šobrīd esam lielā mērā atkarīgi no Krievijas energo importa, mums tas ir jāaizstāj pirmkārt ar tiem pašiem produktiem, naftu un gāzi no citiem avotiem. Bet tālākā nākotnē, ka mums vispār nebūtu atkarība no naftas un gāzes. Tātad attīstīt pašmāju ražošanu, attīstīt atjaunojamos vējparkus un arī iespējams kodola enerģiju. Tai diskusijai ir jābūt. Ko par pārējo ekonomiku? Mums ir jāsaprot, ka tuvākajos gados Krievijas un Baltkrievijas tirgus būs slēgts. Tie uzņēmumi, kur biznesa modelis ir tirgoties ar Krieviju, tā ēra ir beigusies, fundamentāli beigusies. Dažas valstis, piemēram, Beļģija, viņas ir privileģētas, jo viņas dzīvo starp vienu bagātu kaimiņu ar atvērtu tirgu un ar otru bagātu kaimiņu ar atvērtu tirgu. Mēs Eiropas Savienības ziemeļaustrumu daļā dzīvojam ar bagātiem kaimiņiem vienā virzienā. Austrumos mums visu laiku bijis mazāk turīgs kaimiņš, bet kaut kāda tirdzniecība ir iespējama. Pat tā iespēja mums tagad izbeidzās. Jo Krievijas un Putina izolācija, viņai jāturpinās tik ilgi, kamēr Putins vai viņa veidīga vadītājs, autokrāts, diktators ir pie varas. Un tas var būt īsāks laiks, tas var būt garāks laiks, bet mums ir jāpieņem, ka tas būs ilgāks laiks un šī Krievijas izolācija būs uz ilgu laiku. Tagad, mūsu tirdzniecība 90. gados, es pats atceros, biju uzņēmējs, bija pārpa 75% 98. gadā. Un tad uznāca Krievijas krīze. Un divu gadu vēlāk, 2000. gadā, 2001. gadā, mums vairs bija tikai 25% Krieviju un NVS valstīm, un 75% bija ar Eiropu un ar citām rietumu valstīm. Šodien mums tā bilance ir 8% Krieviju, 92% pārējā pasaulē. Tātad mums tie atlikušie 8% ir jāpārorientē, lai tā Krievija nav daļa no mūsu plāniem. Tad, kad viss mainīsies, mēs iegūsim, gaidīsim to dienu, bet neturēsim šobrīd elpu. Kā mēs tad to izdarīsim un kā mēs varēsim attīstīties? Es esmu no šīs tribīnas izteicis divus vārdus, ko retais saprot, vēl retākais var izrunāt. Viedā reindustrializācija. Es atkārtoju to šodien. Tā ir stratēģija, ko kolēģi mēs visi esam pieņēmuši, tas vienkārši kā es viņu šobrīd nosaucu, kas ir saistībā ar mūsu nacionālo attīstības plānu un nacionālo industrializācijas politiku. Mēs tātad esam, mūsu mērķis ir kāpināt mūsu eksportu ar aizvien lielāku pievienotu vērtību, vilkt iekšā investīcijas, kas var šādā veidā darboties. Un lai to izdarītu, mēs, kolēģi, kopīgiem spēkiem daudz ko jau esam izdarījuši, reizēm aizmirstās. Bet mēs, sākoties šai saimai un valdībai, mēs sakārtojām mūsu finanšu sektoru ar, toreiz es viņu saucu par kapitālo remontu. Tas ir bijis ļoti veiksmīgs, tik veiksmīgs, ka mūsu valstī ir rekordi augstākais kredītreitings, kāds viņš jebkad vēsturē ir bijis. Finanšu, tas ir naudas tirgi kļūst dārgāki. Bet pateicoties mūsu labam reitingam, mums tās likmes būs zemākas nekā daudzām citām valstīm. Pat, nu, viņas būs dārgākas, bet ne tik dārgas, kā viņas būtu bijis ar citu reitingu. Un pēc nesen atzītā startotiski eksperti ir atzinuši, ka ja mēs šo nebūtu veikuši, mūsu valsts būtu zaudējusi apmēram 10% no iekšzemes koprodukta. Neiedomājama summa. Tātad mēs ne tikai izvairījāmies no zināmas katastrofas, bet mēs sakārtojam savu vidi un tagad ar visām sankcijām Latvijas banku sistēmai un ekonomikai nekas nedraud. Jo sen mūsu banku sektors atkabinājās no Krievijas. Tas ir sen izdarīts. Citiem tas vēl stāv priekšā. Tad mēs veicām administratīvo teritoriālo reformu. Jau strādā jaunās pašvaldības, daudz jau sāk to pieņemt kā nu, jauno normālu, bet kolēģi mēs zinām, ka tas bija milzu darbs, gan pašām pašvaldībām, gan arī, protams, likumdevējiem jums izstrādājot likumu līdz galam. Tad mums ir augstākās izglītības pārvaldes likums. Un ko šis ir izdarījis? Mēs esam tagad identificējuši 4 zinātnes augstskolas, kur mēs koncentrēsim savus naudas ieguldījumu līdzekļus. Rīgas Stradiņu universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Augstsaimniecības universitāte Jelgavā. Un ja jūs paskatāties, kolēģi, mēs kā valdība, mēs nospraudām, ka vienu no augstskolām mums ir 4 gadu laikā jādabū top 500. Šodien mums Rīgas Stradiņu universitāte ir Times Higher Education reitingā starp 500 un 600 vietu. Turpat tās vien ir, ka pirms 4 gadiem neviena no Latvijas augstskolām neparādījās starptautiskās tabulās. Un tas ir, jo akadēmiskā, teiksim, akadēmiskais personāls ir arī mobilizējies saprastam, ko mēs kā valsts gribam. Notiek. Latvijas universitāte arī parādās reitingos, tehniskā universitāte arī parādās. Latvijas augstsaimniecības universitātei vēl ir kur augt, bet mēs zinām, ka viņai pasaules klases veterinārā medicīna tai skaitā. Es esmu pārliecināts, ka tas tikai laika jautājums. Un mums arī notiek ATR kontekstā izglītības reformas. Šīs ir vissarežģītākās reformas, ko mūsu ministri veic, jo viņai ir divas reformas vienlaikus. Viens ir skolu tīklu reforma, nu vienkārši konsolidēt skolu skaitu naudu, lai viņi ir mērķētāki. Bet otrs ir satura reforma, kas ir, manuprāt, tikpat, ja ne būtiskāk, kur mēs nodrošinām to, ka jauniešiem ir izvēle priekšmetos. Un tagad, ja mēs padomājam, ko mēs gribam, es runāju par kodola enerģiju. Mums vajadzīgi kodola fiziķi. Mums ir uzņēmumi elektronikas sektorā, kuri gatavi, es esmu viņiem runājis, mums LIA, ekonomikas ministrijā viņiem strādā, ka mēs būtu gatavi virzīties uz pusvadītāju ražošanu Latvijā. Sākotnēji 5G konkrētas moduļas, nākotnē varētu citas. Bet tur mums arī vajadzīgi profesori, kas apmāca un sagatavo kadrus, ka šajās jomās var strādāt. Un tā satura reforma, pie kā strādā arī ministri, tas arī nozīmētu, ka mums tie jaunieši būtu labāk sagatavoti iet šajās te profesijās. Un kas mums valstī trūkst? Un gadiem mēs esam to dzirdējuši no industrijas. Mums šobrīd no obligātiem eksāmeniem latviešu valoda matemātika. Dabazinības ir brīva izvēle. Un šeit mums ir jāattīst tas un jāliek papildus matemātikai vienu obligāto dabazinības priekšmetu eksāmenā 12. klasē, kas būtu fizika, ķīmija vai bioloģija, bet ka mēs atstājām divu līmeņu. Tātad viens ir avansētais līmenis, nu tas, kas tiešām aizies par konkrēto fizmatu, bet arī, kā saka, tas vidējais vai vispārējais līmenis. Šī praksa, kas visā Eiropā darbojās, mums ir svarīgi, ka jaunieši nevis izbeidz mācīties fiziku, ķīmiju un bioloģiju, bet turpinātos, lai tie, kuriem tas interesē, apzinātu savu talantu un interesi un arī tad varētu stāties tālāk augstskolās un kļūt par nākotnes inženieriem, kas mūsu valstī tik ļoti ir nepieciešami. Šogad mēs esam pa 32% palielinājuši finansējumu zinātnē. Beidzot. Kolēģi, beidzot, mēs esam par to visi vienojušies. Tas ir lielākais viengada ieguldījums. Mums ir 100 miljonu eiro atbalsts fonds lieliem uzņēmumiem, kur mēs tieši meklējam iesaistīt investīcijas vadošajos, eksportējošais. Mēs esam piesaistījuši 600 miljonu eiro investīcijas šajā gadā, pērnā gadā, 21. gadā. Tas viss ir rezultāts tam garajam un grūtajam darbam, veicot reformu pēc reformas. Un šī valdība turpinās šādā garā, mēs nenogurstoši strādāsim līdz arī nākamai saimai. Kolēģi, Krievijas karš Ukrainā vieno. Viņš vieno Eiropu, viņš vieno NATO, kā es teicu, kā neesam 30 gadus redzējuši. Viņš arī absolūto vairākumu Latvijas sabiedrības ir apvienojis atbalstam Ukrainai. Mēs arī redzam, ka valdība, saima, pašvaldības valsts pārvalde šobrīd sāk strādāt tandēmā. Nu, mēs visi esam redzējuši, neesam paši to darījis akadēmisko airēšanu. Sēž 8 cilvēki, un agrāk bija tā, ka varbūt viens sēdēja vienā virzienā, otrs pretējā virzienā. Tagad ne tikai sēž visi vienā virzienā, bet sāk uzklausīt to, kas Laivs Purnalī saka, un sāk vilkt kop taktā. Ja es padomāju, es varu tikai lepoties šobrīd par savu ministru kabinetu, viņu sastāvu un to, cik saskaņoti un atbildīgi šobrīd strādā visi ministri. Es varu tikai lepoties. Šajā krīzē katram ir sava loma, un katrs to loma ļoti labi izpild. Es nesaku, visi perfekti. Mums ir viss, kas uzlabojums. Kučinska Māris minēja sākumā, kad iespējams vēl viena joma. Bet mums iet vispareizā virzienā. Sāksim ar to, kad kas strādā mūsu ārzem partneriem, kas palīdz visus vienot negurstoši, tas ir Rinkēvičs kungs. Mūsu ārlietu ministrs, kurš šobrīd kā reiz ir Rīgā kopā ar mums te Saeimas zālē. Mūsu aizsardzības jomā negurstoši, es tiešām varu teikt, negurstoši strādā Pabrika kungs, mūsu aizsardzības ministrs. Es esmu daudz ar viņu runājis ar mūsu virsniekiem. Londonā būdams ļoti labas atsauksmes arī dzirdēju par mūsu aizsardzības ministru. Ārlietu ministrs, aizsardzības ministrs strādā kā tandēms ar mūsu partneriem. Tas mūs ļoti stiprin šajā laikā. Un arī, protams, kas saistās ar palīdzības koordinēšanu Ukrainai. Tad ar bēgļiem atbildība tur ir Golubevas kundzei iekšliet ministrijai. Apbrīnojami ir tas, ka mums šobrīd ir mazas, varbūt tādas, nu, izaicinājumi, bet nav tas lielās problēmas, ko varētu sagaidīt. Un tas ir pateicoties tam, ka gan iekšliet sistēma strādā, gan, protams, to, ka mūsu sabiedrība un mūsu pašvaldības strādā līdz. Tātad šeit ir vēl daudz, kas uzlabojams, bet pamatsistēma ir un mums strādā. Par sankcijām ir viena lieta, ka tiek noteikta sankcijas, bet viņas ir arī jāievieš dabā. Un mēs tagad sākam lasīt beidzot, kad ir tādam un tādam sankcionētam Krievijas oligarkam iesaldēti, laikam tā tas pareizi saucās, īpašumi. Un šo darbu vada mūsu tieslietu ministrs Bordāna kungs, kurš varbūt necaur preses pirmajām lapām, bet ticiet mani, viņš neatlaidīgi un viņš cilvēks strādā, lai to visu īstenot. Tas skan vienkārši, bet juridiski tur ir nianses, ko viņi arī pārvar. Tad mums visi ekonomikas pārorientēšanās. Tur ir liela loma Vitenbergjānim, mūsu ekonomikas ministram, un par energo pārēju, tas, ko es runāju, tur strādā jau kopā Vitenbergs ar Artūru Plešu, kas ir mūsu varam ministrs. Tātad viņi tur tandēmā strādā un arī varam ministrs strādā ar pašvaldībām. Bēgļu izglītība. Par to daudz sociālajos tīklos runā. Tur mums izglītības ministra pie šī jautājuma arī strādā. Un arī ļoti svarīga loma izglītības ministrija cilvēku pārkvalifikācijā. Ja cilvēks ir strādājis uzņēmumā, kas ir visu laiku tirgojies ar Krieviju, tam uzņēmumam vai nu jāpārorientē tirgus, vai tiem darbiniekiem jāatrod cita nodarbība. Un ja tas ir darbiniekam jāatrod cita nodarbība, tur ir pārkvalificēšanās ļoti iespējama, un tas ir atkal izglītības jautājums. Par bēgļu veselību. Šeit mums ir mūsu veselības ministrs Pavļotkungs, kurš pēdējos gados, teiksim, tā ir bijis nedaudz aizņemts ar pandēmiju, bet viņš un viņa sistēma vispār bez vārda runas tūlīt atvērās un arī, kā saka, sniedz pakalpojumus organizētā veidā bēgļiem. Par informatīvo vidi, tas, par ko es runāju, tur mums ir kultūras ministrs Puntuļkungs, kas tur strādā pie tā un viņam ir tā atbildība. Par pabalstiem, mērķētiem pabalstu attīstību, tur mums ir Eglīškungs, mūsu labklājības ministrs, kas pie tā strādā. Pie pārtikas drošības, kas mums šobrīd nav aktuāli, bet mums ir zemkopības ministrs un ministrija, kas pastāvīgi strādā, lai nodrošinā to, ka tas mums arī nekļūtu aktuāli. Tad mums ir liels izaicinājums transporta jomā, tranzīta jomā, kas lielā mērā saistās ar milzu pārorientēšanās. Un tur mūsu satiksmes ministrs Linkaita kungs ir atslēgas cilvēks. Un visbeidzot no ministriem, es atstāju kā pēdējo, bet varbūt ne mazsvarīgāko, mums ir finanšu ministrs Reiris, kurš nodrošina un nodrošinās, ka mēs spēsim visus šīs te mūsu vajadzības finansēt, ja vajadzēs aizņemties tirgu un ieplānot, kā mēs tiksim uz priekšu. Noslēgumā. Draugi, būs labi. Galvenais mums ir turēties kopā. Apzināties to, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi. Neatkarīgi no tā, kurā valodā mājās runā vai ne. Mēs visi esam vienoti pret Putinu Krieviju un par atbalstu brīvai demokrātiskai Ukrainai. Svarīgi tas, ka mūsu sirdīs pukst mīlestība par Latviju, par Latvijas brīvību, par Latvijas demokrātiju. Es esmu pārliecināts, ka šī krīze mūs saliedēs, ka mēs iznāksim no šīs krīzes gudrāki, spēcīgāki un vienotāki. Lai Dievs svētī mūsu mīļo Latviju un stāvēsim visi kā klints kopā ar Ukrainu. Paldies!
Paldies ministru prezidentam, uzsākam debatis. Attīstībai par frakcijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Ļoti cienījumā Mūrnieces kundze, premjerministra kungs, ministri, kolēģi, deputāti, deputātes. Attīstībai pār frakcijas vārdā vairāk pieskaršos mūsu ministru izdarītajam. Un tas ir skaidrs, ka gan šī gada sākums, gan viss pagājušais gads, faktiski visai valdībai un arī mums ir bijis izaicinājumiem pilns. Tikko vēl nav beigusies Covid krīze, kad jau Krievija žvadzināja savus ieročus pie Ukrainas robežām un veica arī, diemžēl, šo nežēlīgo iebrukumu pavisam nesen februārī. Līdz ar to arī energoresursu cenas strauji kāpa un vēl pirms Krievijas iebrukuma, jūs atceraties, bija arī šis Baltkrievijas hibrīdu uzbrukums gan mūsu valstī, gan Polijai, gan arī citām valstīm. Tālāk mazliet sīkāk par mūsu ministrijām, par aizsardzības ministriju sākšu. Tiešām liels prieks un gandarījums arī mūsu frakcijas vārdā, ka Pabrika kungs ļoti aktīvi šobrīd aizstāv mūsu intereses, regulāri tiekas gan ar NATO aizsardzības ministriem, gan arī citos formātos, nu pat apmeklēja Turciju, šodien atgriežas no Briseles un skaidrs, ka šī veiksmīgā sadarbība ar citu valstu aizsardzības ministriem, citu valstu partneriem ļauj Latvijai justies droši. Atbildot uz iedzīvotāju interesi par zemessardzi, ir arī palielināti šie resursi, lai mēs varam iestāties zemessardzē, turpinās infrastruktūras attīstība. Tiek veidota šī visaptverošā valsts aizsardzības koncepcija. Ministrijas sniedz atbalstu karavīriem pēc atgriešanās no misijām. Ministra kungs aktīvi aicina palielināt valsts budžetu aizsardzībai līdz 2,5%. Domāju, ka, un mēs frakcijas vārdā arī domājam, ka šai tiešām jābūt vienai no prioritātēm. Tāpat ministra kungs aicina aktīvi ieviest mūsu valstī šo pretgaisa aizsardzības sistēmu. Tā arī ir viena no svarīgākajām lietām mūsu valsts aizsardzībai. Veselības.
Tas laika tiek apvienoti, lūdzu apvienot laikus.
Ministrija. Faktiski mūsu ministrs Pauļutu kungs ir šajos laikos strādājis bezprecedenta apstākļos, ir 80 un vairāk procentu Latvijas iedzīvotāju vakcinēti, jā, mēs varbūt visi esam gribējuši, lai tas norit vēl ātrāk, bet nu, tie skaitļi ir sasniegti gana labi, un tas arī nebeidzas. Mēs turpinām vakcinēt arī nu jau no Ukrainas atbraukušos bēgļus, mēs iekļaujam ukraiņu bēgļus mūsu veselības sistēmā pilnībā, viņiem ir pilnībā apmaksāts gan plānveida, gan arī šīs te akūtās lietas, medikamenti. Pavisam droši varu teikt, ka mediķu algas patiešām ir dubultojušās šajā laikā, kas bija pirms 4 gadiem vai salīdzinot ar šodienu. Tā otra lieta ir tāda, ka mediķu pārslodze, tāpat kā šobrīd jau ļoti daudz pārslodze, ir milzīga. Jā, tas ir tas, pie kā jāstrādā nākotnē. Daudz ir ieguldīts, ir otrās grupas cilvēkam ar invaliditāti, arī nav šo piemaksu veselības nākotnes uzdevumi, ko mēs ar ministru arī pārunājam un ko es ceru jūs visi atbalstīsiet, ir skaidrs, ka šī digitālā stratēģija. Un nākamais svarīgais punkts, manuprāt, ir prevencija. Mēs esam ārkārtīgi daudz ilgstoši ieguldījuši medicīnā, kur skaidrs jāiegulda jau teiksim šo te lietu ugunsgrēka dzēšanai, bet mums arvien vairāk ir jāiegulda tur, kur ar mazākiem līdzekļiem mēs vēlāk iegūsim vairāk. Respektīvi, prevencijā, un tas ir kaut vai sākot ar vienkāršu lietu, kā tas, ko mēs ēdam, jo vēl vakardien, arī runājot komisijā un arī ar ministru kungu, un mēs zinām, ka faktiski katru piekto nāvi no visām nāvēm mēs varam pasargāt ļoti, mēs varam attālināt ļoti vienkārši ar precīzu, ar veselīgu diētu. Iekšlietu ministrija. Paldies Golubevas kundzei par aktīvo darbību, faktiski jau stājoties amatā pirmie nebija laika atelpai, šī nepieredzētā hibrīda operācija no Lukašenko režīma puses bija strauja, mēs reaģējām ātri un faktiski arī tas gadiem neizdarītais darbs, žoga jautājums uz šo te austrumu robežas, viņš ir virzījies strauji, tagad būvniecība turpinās un kā mēs zinām, kā mēs frakcijā esam runājuši ar ministres kundzi, tad šī gada laikā tam jābūt pabeigtam un ļoti daudz šeit mums iesaistās arī mūsu parlamentārie sekretāri visās ministrijās, gan Šteina kungs, gan Dūrīšu kungs un arī Ļodnieces kundze un noslēgumā arī par varam ministriju, patiešām mūsu ministri ir īstenojuši un arī kopā ar valdību šo varam reformu. Ir tapis jauns pašvaldību likums, jā, depozīta sistēma ir ieviesta, mēs domājam, viņa noteikti pilnveidosies. Un ir izveidots tas, ka mēs varam savām mājām uzbūvēt šos saules paneļus, jā, vai šos alternatīvos energoresursus, un mums valsts tālāk jau sniedz arī atbalstu, tā kā mums ir jākļūst neatkarīgiem arvien vairāk no mūsu kaimiņu valsts. Es domāju, un arī mūsu frakcijas vārdā mums ir jākļūst neatkarīgiem arī mūsu prātos, un šeit ir skaidrs, ka informācija un izglītības lietas ir ļoti svarīgas, tāpēc vēlu veiksmi tālāk mūsu ministru kabinetam un visiem mums. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jekšlavam Dombrovskim.
Es lūdzu arī apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Augsti godātais ministru prezidents, ļoti cienījumies saimnes priekšētāja, godātie kolēģi. Pirmajā kartā Kariņa kungs manī komplimenti jums un jūsu valdībai, īpaši ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam, par jūsu rīcību kopš šā gada 24. februāra. Es arī premjera kungs ļoti augsti novērtēju jūsu nostāju un pozīciju Latvijas sabiedrības saliedēšanas jautājumu. Mūsu sabiedrība gan latvieši, gan nelatvieši var saliedēties uz kopīgu vērtību pamatu. Un katram tiek dot šāda iespēja. Protams, ne visi, galu galā pieņems lēmumu šo iespēju izmantot. Un ne visi Latvijas iedzīvotāji būs gatavi uzreiz atmest pagātnes aizvainojuma nastu, lai gan daudziem tas prasīs laiku. Būsim pacietīgi un iecietīgi. Visi Latvijas iedzīvotāji mums ir vajadzīgi. Protams, galu galā mēs nespēsim pieņemt tos, kas atbalsta agresiju un beztiesiskumu. Mēs nespēsim pieņemt tos, kuriem ir nevis viens likums, viena taisnība visiem, bet drīzāk viens likums un viena taisnība gan drīz visiem, bet pavisam cita likumi un cita taisnība savējiem. Vai kas tie savējiem nebūtu. Bet pirms nepieņemt un izolēt, mums jāizdara visu iespējumu, lai izskaidrot, pārliecināt un iekļaut. Godātie kolēģi, mēs šodien esam saliedēt kopīga izpratne par to, kas ir melns un kas ir balts. Jo nozīgumam nav tautības, agresija nav tautības, drosme un varenība arī nav tautības. Un šodien visas mūsu problēmas un visi mūsu izaicinājumi, gan dzīves, darbības pieaugums, energoresursi, pārtikas, degvielas cenas, visas tas, protams, kā nobal. Salīdzinot ar tām problēmām un tiem izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties Ukrainas iedzīvotāji. Bet tā tas nebūs mūžīgi, kolēģi. Iespējams, ka tā tas nebūs pat dažus mēnešus. Karš Ukraina nedos mums nekādu atslabinājumu, nekādu atlaidi, nekādu indulģenci attiecību uz mūsu atbildību par to, kas notiek mūsu valstī. Atgadināšu, arī pirms 24. februāra un arī pirms pandēmijas, ar katru gadu mūs kļūs aizvien mazāk. Mūsu sabiedrība novecojas. Esam pārāk maz, lai pienācīgi uzturētu mūsu reģionālo infrastruktūru. Latvijā platības ziņa ir kā divas Beļģijas, bet mūsu iedzīvotāju skaits 5 reizes mazāks nekā Beļģija, un mūsu produktivitāte ir vēl krietni zemāka. Uzturēt visu infrastruktūru prasa resursu. Ar katru gadu mēs arī aizvien akūtāk izjūtam darba spēku trūkumu. Ar katru gadu pieaug mūsu atpalicība no kaimiņiem. Esam jau pieraduši, diemžēl, pie tā, kā pie lielas atpalicības no Igaunijas. Bet mēs tagad sakam pierast arī pie atpalicības no Lietuvas. Un šī atpalicība no Lietuvas ir būtiski pieaugusi pēdējo 4 gadu laikā. Gandrīz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir pakļauts nabadzības riska. Šis īpatsvars arī būtiski pieaudzis pēdējo 4 gadu laikā. Mums ir hronas finansējuma trūkums vairākas publiskas jomas. Īpaši veselības aprūpe. Es domāju, ka vairāk neturpināt. Mēs esam uzņemušies ļoti nopietnas saistības klimata politikas jomā. Un šo saistību izpildi maksas ļoti augstu cenu. Šī cena ir tik augsta, ka ne tikai šī valdība, bet arī iepriekšējās valdības ir sistemiski izvarījušas no tiešas valodas šajos jomas. Protams, premjerkungs, vismaz divi jūsu valdības gadi noritējuši zem Covid ēnas, un atšķirība no pēc 24. jūsu valdības darbu šajā periodā vērtot pozitīvi ir grūti. Par to es arī neturpināšu. Bet tas, kas arī ir noticis, ir cīņa ar Covidu mums prasīja vairāk nekā 7 miljardu eiro aizņemumus, valsts parada pieaugumu, un, protams, ka tās būtiski sašūrinā mūsu manevrēšanas iespējas nākotnē. Un pieaugot procentu likmē, tas arī nozīmēs, ka mūsu izmaksas apkalpojot visu šo parādu pieaugs. Tālāk, protams, tie visi bija izaicinājumi, bija diezgan grūti vēl pirms 24. Tagad, diemžēl, mūsu tautsaimniecība pēdējais, kad arī 30 gadu laika, bija attīstības modelis, tika būvēts ļoti lielu atkarību no Krievijas. Tas faktiski Latvijā darbojas galvenais, tā teikt, tautsaimniecības mugurkaula, gan tranzīts, gan naudas tranzīts, gan viss, kas ar to ir saistīts, arī turisms. Protams, ka bija tieša atkarība no šā tilta modeļa. Tagad tā visa nav. Tagad mums visu jābūvē faktiski bez Krievijas. Tas ir iespējams. Ir valstis pasaulēs, kuram ir izdevies pat izveidot ļoti iespaidīgas veiksmes stāstus, neizmantojot, tā teikt, savu tuvāko kaimiņu priekšrocības. Mēs varam pieminēt Izraeļu, kurā ir izveidojis savu veiksmes stāstu bez jebkādas palīdzības uz saviem tuvākiem kaimiņiem Arabu valstu. Mēs varam pieminēt, varat pasmaidīt Singapuru, kur arī izveidoja savu veiksmes stāstu bez jebkādas palīdzības tieši pretēji no sava lielāka kaimiņa Ķīnas. Tas viss ir iespējams, bet diemžēl, lasot kārtējo reizi valdības deklarāciju tās jomas, kas ir eksports, inovācijas, izglītība, īpaši augstāka izglītība, zinātne, produktivitāte, man jākonstatē, ka tur praktiski nekā nav. Ka nekas būtisks nav noticis pēdējos 4 gadus. Tā tas ir, un jūs visi zinat, ka tā tas ir. Mēs varam veidot vēl vienu Latviju 2050. Šis ir. Bet mums kolēģi, jāsaprot, ka turpinot darīt...
Paldies, debašu laiks beidzies ir.
Jā, piedod. Jā. Turpinot, ka iepriekš ir naivi cerēt uz citu rezultātu.
Paldies, tiešām, debašu laiks ir beidzies. Godātie kolēģi, tātad debatas mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Šajā pārtraukumā uz darbu sanāk arī aizsardzības komisija. Vēl paziņojums. Godātie kolēģi, vakar apaļu dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģis deputāts Uldis Augulis, un mēs viņu sveicam. Daudz laimes dzimšanas dienā. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Boikai reģistrācijas rezultātiem, kolīdz tie ir sagatavoti.
Protams. Mums ir, zini kā, mēs jau pusi esam apzeltījuši tavam